Кыргызстандын эң белгилүү чарты. Хит Обон.
Хит Обон.
Топ 10.
Хит Обон. Хит Обон.
Популярдуу аткаруучулар жана авторлар Арсен Курамаев менен. Жума күнү 19:00, ишемби саат 12:00 Кыргызстан Обондорунда.
Салам айтам жалпыга, учурдун эң актуалдуу музыкалык программасына айланган Хитобон программасына бардыгыңыздарды чакырам. Угуп жатканыңыз Кыргызстан Обондору радиосу толкунда. Мен Арсен Курамаев, алдыда 60 мүнөт сиз эңсеген, уккандан тажабаган жана албетте сизге жаккан ырдыстарды тааныштырабыз, жарыштырабыз. Азыртадан баштап добуштарды кабыл алам. 0701-5366 WhatsApp номерубуз кызматта. Алдыда музыкалык чарттын катышуучулары менен дароо таанышалы.
Кыргызстандын белгилүү чарты. Хит Обон.
Өткөн жубанын эсеби боюнча катар-катар менен андан соң мен тааныштыргандан кийин жаңыратага чейин Ильяз Абдыразаков интернет жылдызы. Гүлжигит Калаков жаным не кылалы. Азион тобу Муза. Дайым сапатка басым жасаган Ислам Ахматов асыл жарым. Эрлан Андашев «Ашығым».
Сені сағынам, сен іздеп күнді жалынам.
Малика Дина «Қайдасың».
Жалынам, қайдасың, қолым жеткес жайдам.
Нұрлан Насип «Жаным».
Жаным.
Бұл жарыста Салидинас та бар «Сағындым».
Ой, берге жүрмін күн.
Зарлық Камбарлиев «Иннені бастадың». Ушул топ 10 сиздер үчүн толук түрдө азыр эфирде жаңырат. Байкап баам салып добуштарды 0701-5366 WhatsApp номерубузга узатыңыз. Өткөнкү жумалардын 10-чу позициясындагы ырдыстар менен биз аршыбызымдан арда улантабыз. Колдоңуз, биз сиздин билдирүүңүздү каттап добушка алабыз.
10-чу орун.
Сағынам, сағынам, жаным,
2 орун.
Айтанды тос кон элем сенин менен ардагын көнүп калган экем сага башка жанды таппадым бир күнүм ай миң күндөй өзүмдү өзүм мен сүйгөн ким күнөл бул сүйүүдө айтчы жаным не кылалы билдирсеңчи оюңду жаным не кылалы жебүттүбү болдубу жаным не кылалы билдирсеңчи оюңду жаным не кылалы жебүттүбү болдубу мурдагыдай сүйөм деген сөздөрүңдү упадым жакчу эле таң атканда тат уйкумду бузганың сүйөм сени сатага жок десең айлам канча айтсаң боло жобуңду мага жаным не кылалы билдирсеңчи оюңду жаным
Султан Садырлиевке таандык жүрөктөн чыккан ыр Гүлжигит Калаковдун аткаруусунда жаным не кылалы деп жаңырды. Көпчүлүгү күздүн ыры деп бааласа, кээ бирлер бул ырды чыныгы өмүрдөн алынган реалдуулукка жакын деп сындап жатышкандар бар. Демек чечим өзүңүздөрдө, эгерде жаккан болсо сөзсүз түрдө уялбастан, тартынбастан 0701-53-66 WhatsApp номерубузга добушуңузду Гүлжигит Калаков жаным не кылалы деп жазып жөнөтүңүз. Биз каттап турабыз. Сапар узуланат. Алдыдагы мүнөттөрдө 8-нчи жана 7-нчи орунга кезекти беребиз. Салидина Сагындым, Ислам Ахматов, Асыл Жарым жана башкалар.
8-нчи орун.
Жанымды
dinliyorum.
Сеновтың ноуына жазылған керемет музыкалық контент Ислам Ахматовтың атқарусында болды. Асыл жарым, байқасаң, зұғарман үндесең үн, динамика десең алдағылар қысқасы, төгірік төп келішкен атқаручу бұлдағы. Доуштарды қаулы алуыны ұланталы сіздерге қалтырыңыз 0700-153-66. Кезек номер 6-да Зарлық Қамбарлиев емнені баштадың. Чоғы қалыс.
Алтыншы орын.
Havadaysın, gurun büstün gözgü bittin ömdü aralaysın, aralaysın, ey caralaysın. Uyu alıp çürüğündün nege taravaysın, taravaysın. Kıykılı baskanına, kıykılı baskanına suhtanamın. Бери басманыма, жылдызын чачқаныңа суқтанамын. Çığın açığım neni başladım.
теңіздейсің. Өзің қолда қайда ағарыңды білгізбейсің. Білгізбейсің, кезікпейсің. Жүрегіңді қаққыласам үнім ешітпейсің. Ешітпейсің. Күй көлі басқаныңа, көк өлей басқаныңа сұқтанамын. Сұқтанамын. Көріп бере басманыма, жылдызың шашқаныңа сұқтанамын. Жаным, айықпас елдесім ал, ей ойымды қаптадың. Намысы сенден бөлек, еш кімнен таппадым. Ей дүрбелің салып жанға, ашығым әкші емнені баштадың.
Чиорон.
Oh,
кейбир музыкалык сынчылар Кыргызстанда кыздардын үндөрүнөн аз эле үндөр бар. Алардын бири Малика Дина деп коет. Эң мықты үндердің арасынан. Демек, қызғаныч жана қайдасың деп аталған үрдесте Малика Динаның атқарусында түз толқында болғанда да хитобондың шығарылысында жаңырды. Қолды оны қаласаңыз номер 5 деп жөнелтіңіз, жеол болса атын жазсаңыз болады. Кыргызстан ондар радиосында ұрларды алдыға сүріп, сіздер жақтырған музыкалық композицияларды сократацияға жайғаштыруға сон мүмкіншілік түзіліп жатқан малы хиттердің парады улануда. Кезек эми 4-чү номерге келді. Ерлан Андашев, Ашығым, чоу қалыс.
4-чү орын.
Сени сагынам, сен издеп күнү чалынам, бактым гүлүм жан эркем, өзүңгө сүйүп сагынамын, каранын эңсеп кагылам, кайсы күнү сага кабыламын, ай, кабыламын. Көздөрүм нурдан тараган, көңүлүм сенсиң самаган, көрүнбөй калсаң садагам, санага батып сагынам. Ашықты қоқтың арнаған Айқалбай бір саға Қаламын бүн ай Қаламын бүн ай
Ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди жаратам жүзүңөн сүйүп элестеп жүрөктү күнө жылытамын өзүң деп жүрүп өзгөчөм өзүңө бир качан жолугамын ай жолугамын ай катарлаш басып баратсам кармасам деймин колуңан капиле танан адашып калбасам деймин жолуңан жаныңдан артык жан адам жыргалым сенсиң махабатым ай махабатым ай
жақынымды дос тебе,
тоқтат,
мейлі деме қош тебе,
тоқтат.
boş tebe.
Toktot,
yakınım de dost tebe.
Toktot,
meli de ve hoş tebe.
Toktot,
toktot, çürüğüm de boş tebe. Bükülü asman, yolumuz acağız bana. Көбіз басқан Өзімі батпан Түнірімін қара бұлыттан Сымал Жүрі көжақ байт Бір өзімдің басқалары Көңілім таппайт Жүрігімді бер Tula bizi süyünün Kayradan baştap Mesajı teleni Oyumdu bekim dedim Surarım, bir surarım Kayrılıp gelçi
Toktot,
çakın de dost tebe
Toktot,
meli de ve hoş tebe
Toktot,
toktot Çürümdü boş tebe Tebe
toktot
meli de be hoş tebe
toktot
çürüğündü boş tebe
Жаш таланту жана кыйын оончулар бар. Алардын тизмегинде сөзсүз түрдө Зарлык Камбарлиевти ишенимдү түрдө кошо алат элем. Сезон дал ушул мен айтып жаткан инсанга таандык. Кумар Сагановдун аткаруусунда Токтот деп аталды. Бул музыкалык чыгарма ырчында эле жаккан болсо колдооңуздарды күтөбүз WhatsApp аркылуу. Ал эми кезек номер 2'де сиздерге жаккан ырдеслердин бири деп ишенем. Добуштарды узатыңыздар. Жаңы эле ошол учурлардан баштап өзүнүн чыгармачылыгына кызуу кирише баштаган Ильяз Абдразаков интернет жылдызы.
2-орун.
Уртунда күлкү жылмайынкы жүзү Колунда айфон эң акыркы жаңы үлгүсү Интернет жылдызы Ирмебе кары телефонун тиктеп Бул бакыт өтүп кеткенин да сезбей Күнү түн Ал сулуу кыз Инстаграм, ТикТок, хамы шасы ал кыз Эч ким тең келбес Жашоосунун көркү Коюлган лайктар Билдирүүлөр сүйүү Жөнүндө Эмесин сүйлөшүү Сүрөтүн жүктөп Көздүн нурун алган Сүйүүсүн арнап Көп жигитке жаткан Интернет сентен кел біз таптен атқаямыз барынан. Алғаныша жалғыз Инстаграм, ТикТок қанышасы алғыз.
Сураман
Арсен Курамаев менен.
Дал ушул музыкалык чарттын 17 сентябрдагы чыгарылышынын жыйынтыгын куануу менен, анан айрыкча кызыгуу менен жарыялайм. Азыр шарт боюнча биз бир музыкалык композиция менен коштошушубуз керек, жана дагы бир музыкалык чыгарманы биз катарыбызга кошуп алышыбыз керек. Эмесе кеттик. 10 орун Азион, Муза. Бул жубан жыйынтыгында 9 орунда Ильяс Абдыразаков, Интернет жылдызы. Сегизинчи орун Кумар Сагынов, Токтот. Ислам Ахматов, Асыл Жарым, жетинчи орунда. Мұратбек Бегалиевтің Дағы бір кереметтер дестесі 6-шы орынға шықты. Салидина Сынатқарусында Сағындым. Ай, бірге жүрмін күн. 5-шы орын Гүлжігіт Қалақов, Жаным не қылалы. Төртінші орын Зарлы Қамбарлиев, Емнені бастады. Шилтикти бекем деген керемет музыкал композиция. Малика Динадан, Кайдасын. Экинчи орын Нурлан Насип, Жаным. Биринчи орын Эрлан Абдашев, Ашыгым.
Жалынам, бактым гүлім жан еркем, өзіңгі сүйіп сағынамды.
Дал ұшыл бірінші орындық үшін біз Эрлан Мұрзаға дүркіреті қол чабамыз. Өзгөчө қолдоолор болды, бұл жұма бұл сааттың ішінде біз абдан қуаныштамыз. Анандағы шарт бойынша еме біз бір музыкалық шығарманы артқа ташташымыз керек. Тағырақ айтқанда дал ұшыл музыка жарыштан алыстап шеттетішіміз керек. Ал Азион Муза. Жана кошобуз дагы бир жаңы эмгекти, ал Сейтек Усуповтон болсун, унута албайм. Ушул эрдисте эмдиги жумада сөзсүз түрдө жарышка катышат. Колдоолор болсо сөзсүз түрдө жазыңыздар, азыртадан баштап узатсаңыздар болот. Балким сөзсүз түрдө добуштарды биз каттап калаарбыз. Чоң рахмат. Ушундай жыйынтык, ушундай ыр жарыштан кийин ар бир күйөрманды кылып жакшы деген ырына жан үрөгүн туруктуу каармандарыбызга рахмат айтабыз. Аты жөнүм Арсен Курамаев. Мен сиздер менен коштошом. Ал эми жаңы саатта Кыргызстан оондорунда дагы тынымсыз музыкалык парадты коллегам Кайнар Алымов жетектейт. Керемет толкунда кезиккенче бар болуңуздар. Сейтек Усуповту толугураак коюп берейин, угуп таанышып алыш үчүн. Унута албайм, кабыл алыңыздар.
Бир өзүңдү унута албастан сагынып жүрөсүң дале себепсиз маған.
Кыргызстандын эң белгилүү чарты. Хит Обон.
Хит Обон.
Топ 10.
Хит Обон. Хит Обон.
Популярдуу аткаруучулар жана авторлар Арсен Курамаев менен. Жума күнү 19:00, ишемби саат 12:00 Кыргызстан Обондорунда.